بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم قرمة جماعة المسلمين الله سبحانه وتعالى برسل نيتي أنجزان قبل غسن الله سبحانه وتعالى برسل أنجزان أملي أنجزان بركة بيرسن الله سبحانه وتعالى غسن سنختار شكر للبرسن الله سبحانه وتعالى بزدق مومو مسلمان قلب زارات قويغاننا الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم لما رحمت خلوبيت أستعوذ بالله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون مني يسكالن در ميسين در يسكالن ديت ماخان شكر لك قلن در كافر بلمن در ديت الله أردهم يسكالي جلغز غنى بر قوان اشتاقنا يميس жалғыз ғана бір басымызға бір қайғы қасірет түскенде ғана емес бәлкім әрдайым әр уақытта Алланы естен шығармауға әрекет қылайық Алланы еске алатын болсақ иншааллах Аллах субхана ва тағала бізді еске алады қазірдің өзінде әке шешесі дүниеден өткен қанша қанша ағайын туған туысқандар бар мазардың жанынан өтіп баратып бір қарылып Бір қайырлып қарамайтын перзенттері бар. Оны баққан еді, оны қаққан еді, оны өсірген еді. Сонда үлкен бір дәрежеге жеткізіп еді. Бірақ ол аспаннан үзіліп түскенде қарауға да шамасы келмейді. Дұға қыла алмайды. Танымызды жанымыз бар болған уақытта Біз әке шешемізді істей алмай жатырмыз. Ертең қияметте бізді ешкім істей алмайды. Ол қиямет сондай күн. Ол хақ. Оны ешкім өтірік деп айта алмайды. Зәлікке леумыл хақ. Бұл қиямет күні күннің шығуы ақиқат болса, Күннің бату қандай ақиқат болатын болса, қияметті ақиқат. Ол қиямет сонда бір қорқынышты. Туылған баланың шашы ағарып кетеді. Туылған баланың шашы әппақ болып ағарып кетеді. Қияметтің қорқынышынан. Онда ешкімді істей алмайды. Тіптен өзіңнің дүниеге келтірген әке шешең де қашып кетеді. Ағайын туған туысқан да қашып кетеді. Ешкім жора жолдас бола алмайды. Мені көңілің үшін алмайсың ба? Мені деп ішпейсің ба деген жора жолдастарым қалмайды. Ешкім қалмайды. Ешкім жәрдем бере алмайды. Сол күнде Аллах бізді еске алады. Бұл дүниеде біреуге жақсылық қылған болсақ, есінен шығарып жіберуі мүмкін. Сені мен оқытып едім. Сені мен киінтіріп едім. Саған үй жай беріп едім. Десек те қарамайтын қанша-қанша адамдар бар. Аллах субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде: "Фәмән яъмал мисқала зарратин хайран яра, вәмән яъмал мисқала зарратин шарран яра" дейді. Кімде-кім шаңның мөлшеріне жақсылық қылады болса, иншалла жақсылығын көреді. Кімде кім шаңның мөлшерінде жамандық қылса, жамандығыны көреді. Ешкім сұрақсыз қалмайды. Маған шүкірлік қылыңдар дейді. Алхамдулилла, мен қараңыз. Жұмаға келіп отырмыз. Алхамдулилла, Аллах субхана ва тағала бізді айван қылып жаратып қоймағанда. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala bizni soqir qilib sharatib qo'ymaganda, soqir, bir soqir bende qilib sharatib qo'ygan joqda. Osha bir alamda ko'riga bir mushtaq bo'latin. Ey Allohim, bir rat ko'zimni ochsa, bir rat mana alamni bir ko'rsam edi deb turib, arman qilatin. Soqir qilib sharatib qo'ymadi-da. Balkim bizga shunda ko'z berdi. Barliq Allohning ni'matlarini ko'ratin. Qizig'atin ko'z berib qo'ydi. 96-nji yili mening bir tuğan jenim bar edi. Ol menden bir ay kishi köpten beri körmegem, sağıngam. Sodan ol uyga kelip oturgan eken, dalada oturgan eken, aldına keldim. E assalamu aleykum dep yasam. Öte bir adem bo'lib ketgan, o'sha adem qiz edi. Öte bir sulu bo'lib ketganda. Shuni qo'lim men qo'lda munaqdan berib olsam, ol qo'lim munaqda berib atdi. Sodan keyin endi ikkimiz qurdosh bo'lgandan keyin har bir o'zim yaxshi ko'rganimdan keyin sen so'qir qilgansan deb boshna berirdim. Erkelatib. Sonda Abdug'afar men ko'rmay qolganman. Deganda butun denim bari muzlab ketdi. Qalay sen ko'rmaysan? Sen ko'zing ochiq tur qo'y. Sen azildasiyotsanmi deb aytdim. Yo'q, men ko'rmay qoldim qo'y dedi. Onu iki köz soğur okuyan eken. Allah bizi soğur kılıp koymağına şükürler bolsun. Allah'a köp şükürlük eyti. Tuğma soğurlar var. Tuğma soğur. Köze aşık emez. Tuğma soğurlar var. Ömür şaksı sürüp gelip keyin soğur bolganlar var. Osa az gana osa banilçaka bir barıp xabar alayqış. Qancha-qancha awru surxaw adamlar jatır. 6 aylab jatqanlar bar. Jıldab jatqanlar bar. E ölü ölelmeydi. E jazılıp jazılalmaydı. Sol jertti Allah bizge beretin bolsa kimden qorqat? Bir oylanıñız. Kimden qorqat? Sonday awrularni berip qoysa Allah kimden qorqat? Siyelmeydin. Dəretki şıqalmaydın, cürəməydın qılıp qoyuqa, Allah kimden qorxat? Allah eş kimden qorxat? Bütün küş kudret onun kolunda. Ol özünün bendelerini meyirban, özünün bendelerini baktı bolu ömür sürünü qalaydı. Özünün bendelerini osu dünyada da baktı bolu, yersin kıyamette, cenneti bolun qalaydı. Bırak adam zat, şükürlük kılmaydı. Akşam bar, maşinam bar, üy cayım bar, ne gamım bar, ne men ahmak mı basagan, bir günde beş vakit namaz okuytan, o namaz okuytan o kediler, bankrot bogandar, avrular okuytan, ne bir nadandar bar, tuğulu baymağı bavagan çıkarsın, Allah subhanahu ta'ala dünyana, böte bir jaksı körgendiginen, Birede bay kılıp dünya verip koymayın. Belki onu sınav için dünya verip. Kanını gösterip. Ha? Sol baylığına şükürlük kılanma kılmaydı mı? Şükürlük kılıp namazını okuydu mu okumaydı mı? Şükürlük kılıp zeketini verip vermeydi mi? Dep sınaydı. Sebep Allah subhanehu ve teala'nın adında. Bu dünyanın şıbını kanatçalı kadırı çok. Dökeyler kasım çalbar giyip, oynana gansı takım alıp, kreslada ölmeytin deyip oturadı. Yerden ol öyleydi. Onun kreslası cerdin verilmeydi. Onun dünyası cerdin verilmeydi. Yerden ol tar, lahatka kredi. O lahatta bütün kaslim emez, işindeki türçüklüğünde de sıfırı baladı. O cerge car, calına kalinde koyuladı. Kanıydı dünyanın cerdin birisi. Dünya cerdin verilmeydi. Özüne oksas bir kudaysız, balanı terbiyeleyip, ösürgenin sol balanı kanat, ol balan senin arkandan kudayı tamak kılsa, kuday kuday deyiver. Bırak ona da isten çıkarış verir. Denen, şeriatın, imanın bilmeken percent, arkandan Kur'an oku, olay dursun. Arkandan bir ekim bara da döp, istip gelip alalmaydı. Sebebi dünyanın kulu bulup, bitken, közü sokur bulup bitken. Tüni adam da aldaytın et. Tüni iş günge vafa kılmakın et. Müslüman adam bayitin olsa, Müslüman adam bay olsun. Zeketin beri et. Sadakasın beri et. Meşitin kurat. Jolun salat. Kudaysızlık, imansızlık ben bayıgan adam. Dünyada kor bulat. Köşesin karasın, cırmatesin, müntesik bulup çatat. Üyü kasırlap tırat. Kürsüsünden haber almayın. Azan istet. Bırak namazga baralmayın. Onu namazga cibermeye atkan, moynundaki galüstük, üstündeki karı bilinmeyen. Secdeye versem, şalvarımın karı bozulup getirmediyken, kırlı şalvar çok. Yırtın bunun varlığı payda vermeydi. Mağın kafir bulmandır dedi. Biz namaz okusak da, namaz okumasak da ölemiz. Cuma'a kesek de kemesek de, ölemiz, ölümle hiç kim kaç kusur almaydı. O ölüm, bizden babalarımıza gelgen ölüm. Atalarımıza gelgen ölüm. Bizden elilerimizge gelgen ölüm. Bizden kızlarımızga gelgen, baldarımızga ölüm. Ölümden eş kim kaç kutul almaydı. Allah Subhanehu ve Allah'a takfur dedi. Kafir olma dedi. Kaysarlık kılma dedi. Kaysarlık kılma. Ya eyyühellezine amenu isteynu bis sabri ve sala innallaha ma'as sabirin. Ey iman keltirgen bendeler. Allah'a sığınınlar sabırlık beni. Basınızga bir musibet düşkün basa sabır kılınız. Dert bergen basa dertke berişi. Şifanı berişi Allah. Körüngen palçığa içke bitke barıp imanınızı satmanız. Allah'dan gelgen musibet bulat mısa oğan sabır kılınız. Ana palçı ütümaydı. Mına palçı ütümaydı. İmanınızı satış vermeniz. Veletin misiniz? Küfür mü veles? Mengelik cehennem tozakını veres. Belkim sabır kılatı mısınız? İsteynu bis sabri ve salâ innallâhe ma'as sabirin. Allah'dan sabırlık benin, namaz benin, çerdim sorunuz. Elbette Allah sabır kılışlar benin bir gedid. Bir adamda Allah caman körgendiğinden kedeyi kılmayı da kayındır. Kedeylikten çılamanız. Peygamberler kedeyi bulgan. Adamların sultanı, adamların en abzalı peygamberler kedey bulgan. Ayşe razıallahu anhadan rivayet kılığa hadiste Abu Bakır Sıddık razıallahu anhadan halifalığı buldu. Ömer ibn al-Hattab'ın halifalığı buldu. Ömer ibn al-Hattab'ın vaktinde öte ülken kriz buldu. Aylık jetbeytin bol. Sahabalar cinaldı da Omar'ın aylığın kötereyik. Halife, İslam patçası. Onu kim aytat barıp dedi. Onu aytadan Omar'a bitteydin adam çoğut. Sonra Ayşe razıallahu anh'a gelip aytkından keyin. Ayşe razıallahu anh'a Ömer ibn al-Hattab razıallahu anh'a gelip sizin aylığınızı kötürsek ne deyiz deyende Ömer ibn al-Hattab aşere mübaşere bil cenne türlük gününde cennet edip ata kalgan oluk sahabi sen beni iki dostumdan çoğundan kaydarmaksın mı dedi. Sender Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen birge ömür sürgenlerinde kazandarın neş günde kaynaydı degende aftalap kaynamaydı net dedi. Eğer de aspandağı bulbuldan yedin cimin dese sahabe-i kiramlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ne cimin dese berin alıp köpüledin deriz dedi. Biz hazır Peygamberimiz Muhammed değil miyiz? сүннәтімен жүреміз дейміз, бірақ жүректе махаббат жоқ. Тіл өтірікші. Сахабалар ондай болмаған. Сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның түпірігін де жерге түсірмейтін болған. Ол кісінің айтқанын орындаған. Ол кісіні таспаран қылған уақытында қалқан болған. Ол кісі дұшпанның арасында қалып кеткен уақытында оған серік болған. Олар ол затты сондай қатты жақсы көретін болған. Кедейліктен адам қиналмау керек. Жақында бір передача болатыр. Сол передачада айтады, жас балдар көп асылып өліп атыр. Бұның негізгі себебі не десе, бір саясаткер шығып алып тұрып, бұл жетіспеушілік дейді. Сол жерде көпшілік адам айтып атыр. Ананы айтып, мынаны айтып атыр. Бірақ бір нәрсені айта алмай атыр. Бұл динсіздік деп айта алмай атыр. Бұл динсіздік, имансыздік деп айта алмай жатыр. Себебі тінін білмеген адам қайтып айтады. Адам басына қанша мұсибет түскен сайын сабырлы болу керек. Аллах субхана ва тааладан жалынып сұрау керек. Аллахым жеңілдік берген. Ауырлық қылмаған. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тақуа, Алладан қорқу. Алладан қорқу бұл сәлді шапанды киіп алып әдемі сөйлеуде емес. Алладан қорқу бұл барлық уақытта болу керек. Аллах бізді адамзат қылып жаратты. Не үшін? Аллах субхана тааля Құран-ы Кәрімде: "Ва ма халақтул джинна вал инса илля лийъабудун" деді. Мен жындар мен адамзатты өзіме құлшылық қылу үшін жараттым деді. Ойнау күлу, зынақорлық қылу, ішкілік ішу, адам өлтіру, бірінен бірі өтіп, үйде екі этаж, үш этаж қылып салу үшін емес. Бәлкім ибадат үшін, Алладан қорқу үшін, өзінің әрбір өміріне Алланың жолына арнау үшін. Біз Алладан қорқамыз ба? Әрқайсымыз өзімізге сұрақ берейікші. Біз Алладан қорқамыз ба? Қашан, қай уақытта қорқамыз? Түндерде тұрып тахаджуд намаз оқимыз ба? Үйде қатын бейнамаз, қыз бейнамаз, бала бейнамаз, арақтар көрінген магазинде сатылынады, зынақорлар көрінген жерде ойнап жүреді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, егер сіз бір мүнкір жұмысты көретін болсаңыз, қолмен қайтарыңыз. Шамаңыз келмейді ме? Тілмен қайтарыңыз. Шамаңыз келмейді ме? Жүрекпен қайтарыңыз деді. Біз қайсын істеп атырмыз? Қолмен қайтар қолымыздан келмейді. Не бары тілмен де қайтара алмай жатырмыз? Не бары ең кемінде түнгі тахаджуд намазда да тұрып халқымызға дұға қылсақ болмас па еді? Дұға менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер дейтін еді. Мешітте жүрген болса бір 300-400 адам отырмыз қазір біз. Көшеде мыңдаған, базарларда мыңдаған адамдар е намазын, е Құранын, е пайғамбарын білмейтін қанша-қанша сан-санақсыз адамдар жүр. Солармен теңестіретін болсақ бір кішкентай ғана бүршек болып қалмаймыз ба? Әрбіріміз егер шынымен жүрегімізде Алладан қорқу болатын болса, бір бауырымызға, сен мұсылмансың ғой, бүгін жүрсе, бүгін жұма ғой. Ей, базар күні христиандар да шіркеуіне барады, сен мұсылман перзентсің ғой, қаны жүр, айналайын. Ей, сол бір күндік табысыңды мен ақ берейін, жүрсің ғана, бір Роббіңе сенде сиінші, ұлық басыңды әзіз қылшы. Адамзат өзінің ұлық басын сәждемен ғана ұлық қылады. Ол шиляпы кигенмен, норка телбі құлашын кигенмен ұлық қыла алмайды. Басыңа алтын сақина киіп алсаң, бұл бас сәждесіз ұлық болмайды. Бұл бас қашан ұлық болады? Субхана Рабби Аала. Сәждеде Субхана Рабби Аала. Ей Рабби, сен ұлықсың. Дүйімен ғана бұл бас әзіз болады. мойныңа алтын шынжырларды итке ұқсап тағып алып, қолыңа алтын жүзіктерді тағып алуыңмен әзіз бола алмайсың ешқашан. Бәлкім әзіздікті Аллах Субхана Рабби Аламен береді. Аллах Субхана Тала адамды әзіз қылып жаратқан. Қашан? Егер соған амал қылатын болса. Аллах Субхана Тала Құран-ы Кәрімде мархамет қылып айтады. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اي iman keltirgen bendeler Allah'dan şirmen korkuda korkunlar Allah'dan şirmen korkuda korkunlar içibatkan susunun halal mı haram mı çivatkan жемесің халал ма харам ба өмір сүруің қалай болып атыр кімдермен өмір сүріп атсың сол өмір сүрген адамдарыңды бір рет болсам Аллаға шақырдың ба Алланың барлығына Алланың бірлігіне шақырдың ба қойныңда жатқан қатының бар бір рет болсам ей жұфты халалым сен менің әйелімсің бір намаз оқышы деп жалындың ба жалынбадың ба Оны ұрып көгер, көзіні көгертуге күшіміз жетеді. Тебелеп тұрып, малдың астына салып, малдың астын тазалатуға шамамыз келеді. Бірақ оған бір рет, бір жақсы бір сөз айтып тұрып, сен менің мынау әзіз балдарымның анасысың ғой. Бір рет намаз оқыш деп айттық па? Не үшін? Қатыннан қорққан үшін емес, бәлкім Алладан қорқып тұрып, ертең не деп жауап беремін? Кешін қияметі бүтін адамсан аяққа тұрған уақытта мен кімдердің сабында тұрамын? Мен дәйістердің қатарына қосылып қалмайын ба деген жүректі қорқыныш келді ме, келмеді ме? Қыздарымыз жарым жалаңаш. Оларды дүниеге келтірген кім? Ертең сол қыздарымызға кім жауап береді? Ертең сол қыздар үшін кім сұраққа тұтылады? Оны көшеден, детдомнан тауып алған жоқпыз ғой ақыр біз. Оның дүниеге біз келтірдік қой. Бірақ оның ахуалы қандай? Оның ахуалы қандай? Оның жағдайы қандай? Оған кім жауап береді? Аллах оны әйел заты қылып жаратып қойды. Оны еркек емес. Бұтына неше-неше түрлі шалбарларды кигізіп қойғанмен, ол еркек болмайды ешқашан ол. Ол еркек бола алмайды ешқашан. Оның заты қыз. Біздің әжелеріміз қандай еді? Біздің әжелеріміз қандай болған еді? Олардың аттары тарихқа алтын әріптермен жазылып қалған еді. Бірақ біздің әйелдеріміз ше, ертең біздің қыздарымыз ше, олардың ахуалы не болады? وَقَالَ تَعَالَى أَسْتَعُوذُ بِاللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا Ey iman keltirgen bendeler, Allah'tan korkunlar. Және дұрыс сөз айтыңдар дейді. Аллах Субханаһу ва Тааала өзінен ғана қорқуға шақырып отыр. Бендерден қорқпаңыз. Бенде ешкімге ешнәрсе қыла алмайды. Қолынан ештеңе келмейді. Адам бендерден қорқпау керек. Адам Раббысы болған Аллаһтан қорқау керек. Сөйлеп жатқан уақытта рас сөз сөйлеу керек. Балаңызға да рас сөз сөйлесеңіз, балаңыз қабыл қылады. Қанша-қанша адамдарды істемес, балам айтқаным істемейді дейді. Адамдар итке айтқанын істетеді ғой, итке. Хайуанға. Хайуанға айтқанын істетеді ғой. Неге біздің баламыз біздің айтқанымызды істемейді? Адамдар маймылдарды үйретіп отыр. Жыртқыс арыстан жолбарыстарды үйретіп отыр. Ақыр санасы берілген, ақыл есі бүтін болған ол біздің баламыз ғой. Неге ол біздің айтқанымызды істемейді? Оларға дұрыс сөз сөйлегенімізде еді. Олар біздің айтқанымызды істеген болар еді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям мұбарак хадис шәріптеріне келтіреді. Абдуллах ибн Масуд разияллаху анху дарваны хадисте Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям арда мынаны айтатын еді. Ан-набий саллаллаһу алейхи ва саллям кана йақул: "Аллаһумма инни асъалука аль-худа ват-тақа валифаф вал-гына". Allah'ım elbette ben senden hidayette sorayım. Hidayet bul Allah'ın tuğrazı olu. Allah'ın özgürmez tuğrazı olu bul hidayet. Kur'an, hadis olu. Sahabalar, tabi'in, tabi'a tabi'in derdin olu. Siz benim bizim babalardın olu. Rasulü, ұрлық қылмау, өтірік айтпау, зынақ ұрлық қылмау, біреудің ақсын жемеу жолы, хидаят жолы. Және де Алладан қорқуды сұраймын. Алладан әрдайым қорққан бенде Алланың айтқанын істейді. Аллах субхана ва тааля біздерді неге бұйырып отыр? Астағузу билла, кунтум хайра умматин, ухриджат лин-нас تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله sizler adamzat üçün çıkarılan ümmetin en yaxşısı olub çıxarıldınız nəminən yaxşılığa buyurun məni çamadıqdan qaytarın məni Allah'a iman gətirin məni yaxşılığa buyurun çamadıqdan qaytarın Allah üçün bulatın olsa Allah bunun əcr savabını verib qoyar Cürekte Allah'dan korku bulmaz iken onun hiçbir amalını Allah kabul kılmaydı. Allah'dan korkan bay zeket verir. Allah'dan korkan adam namaz okuyor. Allah'dan korkan adam oraza tutar. Allah'dan korkan adam birinin aksın cemeyd. Birinin katınına kıyanat kılmaydı. Birinin mülküne zaman gözben karamaydı. Belki Allah'dan korkan adam her daim özünü tuğra ustab cürüge hareket kılat. Gene de benim künelerimde keşirimde sırayım. San sanaksız künelerimiz var. Biraz cana ayeti ötken de ölüm eğitim de pirişti de pek bu cürüğümüz. Her daim Allah subhanahu wa ta'ala'dan sırayım. Allah künelerimizi keşirsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şerifini keltire de adamzatın varlığı kati kılışı bırak kati kılışların incaksı tövbe kılışı dedi. Her daim tövbede istiğfarda Allah'a canlım carbarını da cüretin bulsak yerden Rabbimizin altına bargan da aldığımızdan perde kötürülüngün vakitle Ol zattın altında aşağı cüzben kalamız. Ol Allah kalasa keşir et. Kalasa asapta et. Bırak Allah subhanehu ve teala özdün bintelerden kol cayıp duka kılganın caksı kör et. Bindem sura sura kanın da min periyin dey. Kança kança azamatlarımız emin suradım suradım bulmadı dey. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de eğer Bencelerim deyit. Senin men cayımda sorasa aytkın men olarga cakın mın deyit. Aytkın men olarga öte cakın mın deyit. Olar duğa kılatmışsa duğasın kabul kılamın deyit. Olar duğa kısa duğasın kabul kılamın deyit. Bırak olar da menin aytkanım istesin. İmam keltirgen neken hiçbir nesin serip kospasın. Namaz okkanda çalkavlık kılmasın. Oraza tutkanda şu cöden cennet kasnasından tiyilümünün birge öşek ötürük sözlerinden de tiyilsin. Dünyası bulsa hacılık kabarsın. Dünyası buladımsa cetim cesirlerge seketim versin. Sonra onların duasını kabul kılamın dedi. Engeli muhumayt, bala muhumayt, tıngamayt degen sözlerden bekir calgan ekendige müne olsa ayattan aşk çıkıp durat. Eğer biz şunimen Allah'tan sorasak, Allah subhanahu wa ta'ala torucula hidayet tep koyar. Abi Umama Sudad ibn Acilan el-Bahili razıallahu anhudan urvat kınladı. Samitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaktubu fi hüccat el-veda fekal ittaqullah ve sallu hamsakum ve sumu şahrakum ve addu zekata anvalikum ve atuyu umaraakum tadhulul cennete Rabbikum Rabha Tirmizi Абу Умамадан рыват кына хадисте келтирәдә иң ахыргы хаҗ пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллам иң ахыргы хаҗда булай да хутба окуганын ишеттем. Алладан коркыңдар деди. Алладан шынымен корккан адам жасырын тирлик истемейт. Мисалы хазыр барыбыз билебиз. Коомдо парахорлук деген нерсе сондо бир дамып кеткен хазыр. Парахорлук сондо үлкен индет болуп кетти. Бул парахорлук менен үйдө куруп атыр. Астагфуруллах лазим. Бул харам эт. Бала да окутуп атыр. Ишкизип атыр, жегизип атыр, шу менен тарбиялап атыр. Коркуу жок. Неше-неше устанып атыр, камалып атыр. Мен өсөр Алладан корк деген, Алладан корккан адам пари алмайт. Алладан корккан адам пари алмайт. 2004-чи жылы биз Абсаттар ага мен 35 адамды хажга алып кеттик. Сонда Йорданиянын чегарасында турмуз. Өтө көп. Сонда Дагыстан, Шишендер көп. Сонда өлкөн бир башына барып, бизди эр тарак өткөзүп берген деп туруп, акча берген уксайт. Сонда жагы полициянын баштыгы жагы акчаны алган жылап жүрдү. Мен кафирге уксайынбы дейт да. Мен кафирге уксайынбы деп жылап жүрдү, акчаны алып алганда. Мен кафирге уксайынбы, сен неге маган пара берип атасың деп атыр да. Мен кафирге, демек буну мому мусулман адам сондой түшүнүү керек. Бул парени кафир адам алат. Мусулман адам албайт. Мусулман адам Алладан коркот. Караң а? Жылап жүрдү. Мен хайран, бул неге жылап жүр? Неге акчаңса бул жылап жүр? Мен кафирге уксайынбы деп атыр. Себеби Алладан корккан адам пара алмайт. Пара бирөөдүн акчасы бол. Көпчүлүк адамдар айтат, оган жуга берет дейт. Жукпайды. Жукпайды бул нерсе. Перзентиң немесе немерең кайтады бул нерсе. Канча канча кыздар туумай коюп атыр. Бала үйлөнө алмай жатыр. Үйдө ырың-чырың тополон болуп атыр. Сону бир аз гана ойлосун. Сол паренин аркасында болуп атыр. Барлык дарыны ишемин. Бирок эм болмой жатыр дейт. Калай эм болот? Бүтүн денеңдин барлыгын харам кылып берген болсоң. Парени алдың, ичтиң, жедиң. Калай эм болот? Бирок пара берген адам айналайын буйрусун деп бермейт. Курусун. Жогалсын. Баласына урсун, кызына урсун. Кор болсун, басы аурудан чыкпасын деп терип берет. Сону апарып бала чагабызга беребиз. Алладан корккан адам бул нерсени истемейт. Васаллу хамсакум беш вакыт намаздарыңды окуңдар деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эң ахыргы кайрылашуу качында беш вакыт намазды түр окуңдар деп. Беш вакыт намаз окуу эр балага 12 жасынан парыз, кыз балага 9 жасынан парыз. Өзүбүздү алдап коймайык. Мен пенсияга чыкканда окуймун деп. Пенсияга чыкпай ак 80ге барып 60'ında pençaya çıkartmasa 80 çırmaz ol. Sol pençasını cep de takarada ne? Usulü ne? Namazı ne iken bilmeyi? Ölüp atkan karyalar var. Bir karyanın başında barıp kaldım. Sonra iman uyurup atarımın. La ilahe illallah deva ettiniz de. Şaldın ağzına işlenge gelmeydi. Şaldın cası 82 değil. La ilahe illallah deva ettiniz. La ilahe illallah deva ettiniz. Аузы ашпастан өліп қалды. Сонда дұға қылышып кетіп барасам, баласы намазхан жігіт еді. Әкем қалай өлді? Мен қайдан білемін? Мен білмеймін ғой, періште емеспін ғой, сен жаның алады. Әкем имансыз кетті деді. Осы уақытқа шейін ла илаһа илләлласын естіген емеспін. Намаз оқыған көрген емеспін деп жылап қалды. Жастар, біздің алхамдулилла елімізде жастарымыз өте намазға бет бурган. Намазды мукаммал толық оқуға әрекет қылайық. Жастық алдап қоймасын. Қазір ойнап күлген, қазір ойнап күліп ал, кейін намазға да үлгіресің. Сол жастық шақтан аварияға бөліп атқан қанша-қанша жастарымыз бар. Баяғыда 80-70-ге адамдар бар бөледі, бірақ қазір көріп атыстар. Әке өзінің баласын жерлеп атыр, қабірге қойып атыр, әке. Біз уақыт намазға қатты тұруымыз керек. Бұл момын мұсылманның үлкен бір белгісі. Рамазан айында оразаларыңызды тұтыңыздар. Иншалла биыл міне 1 августе Рамазан шарифа келеді. Иншалла сол күндерге келіп, оразалар тұтып, тарабихті, хатым Құрандарда тұрып, ибадаттарды өткізіп Аллах насип етсін. Баяғыда қариялар дұға қылар екен, Рамазаннан Рамазанға жеткіз деп. Рамазанда Алланың рахметі бүтін жер жүзіне түседі. Адамдар сонда бір қуанышты, аш болса да, шүлдесе де қуанышты, оразамын. Себебі ораза Аллах үшін тұтылады. Оның әжіріні Аллах береді. Қанша-қанша байлар ифтарлік береді. Байлықтың қадірін біледі. Аштықтың қадірін біледі. Сусыздықтың қадірін біледі. Қанша-қанша адам сол Рамазан шариф айында исламға келеді. Оның сондай бір берекесі кең. Малдарыңның зекетін беріңдер. Аллах субхана ва тағала байлық берсе, байлығының зекетін беру керек. Және де басшыларыңа итаат қылыңдар. Басшыларыңа бойсыныңдар. Басшыға бойсынбаған жерде береке болмайды. Мен алхамдулилла бәріңізге белгілі, қазір сайлау жүріп жатыр. Осы сайлауда елбасымыздың жеңіп шығуын Аллах насип етсін. Елімізді имам мен, ислам мен өмірінің ақырына шейін басқарып тұр, Аллах насип етсін. Мұсылман елбасы Қабада тұрып дұға қылған елбасы. Дұғасының қабыл болуы жаңбырдың жауы еді. Бүтін елде мұсылмандардың емін еркін жүруіне, дінін таратуына себепші болған елбасыға Алла хидаят берсін. Өмірін ұзақ, елімізді имам мен, ислам мен басқарып тұрған Аллах насип етсін. Ол кісінің қатарындағы барша азаматтарға да Алла екі дүниенің жақсылығын берсін. Міне сол уақытта Аллах сендерді жәннатқа кіргізеді. Аллах субхана ва тағала баршамызға өзінің ұлық болған жәннатын нәсіп етсін. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббиль аламин.